week-end culturel ni du Mali, projet Kouratek depuis 2011, projet de dos. Alors, quand à Kéka Ben 2012 demain, mais situation de la Kermasik à Ketouni, donc Agnabla. Il y a édition Folodi, projet Tchamambeke Maladi, mais il y a un tas de projets qui sont français, oui, qui sont Warnini, à Bamako Taounoya, ça a été un Tchamambeke Kaseka Seka Demey, en Ben Malien Bamako, mais non, même si la culture y a Mourela, à Maké Boura ou de la Boké Yumoro, Fenem Mourou Kaye, Mali culture de Chukamina.
Ni kalo in tile kɔnɔntɔn ka taa se a tile tan na nka a kɔnɔna na aw kɛlen bɛ ka mali fitinɛ yelenw ye aw fɛ yen nɔ a y'olu ta k'olu bilabila a kɔnɔna na mun kama
komi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ fɛ ka mali yira mɔgɔw la mɔgɔw ma deli ka mali ye cogoya min na Cheikh Tidiane Seck ye dɔnkilidala min ye ale ye mɔgɔ u ka ene caman ka ene ye donc pour que k'a daminɛ an ye première édition kɛ ka o bonya di Cheikh Tidiane Seck de ma o kɔnɔna la diaspora mɔgɔ caman bɛ yan an ka mɔgɔ kɔrɔbalen caman bɛ yan minnu ye association dɛmɛ kɛ yani anw ka se donc n'an bɛ week-end culturel kɛ tan an bɛ bonya da u kɔrɔ u ka ye kɛnɛ kan an nɔfɛ an b'u wele u ka k'an ka invité d'honneur ye min b'u fɛ ka kuma fɔ mali culture ni mali tradition kan a ka d'an ye kɛnɛ kan olu fana k'u ta fɔ o de y'a to an ye mɔgɔ caman weleli bila mɔgɔ caman na madame Diouf Robinjai ni madame l'ambassadrice aussi ani mɔgɔ caman Rokiatu Kulibali ninnu madame Diallo Aissata Toure an ye weleli bila olu caman na Alijatu Kamara Mam Jafa ninnu qui représente un peu la jeunesse ici donc pour que bɛɛ ka ye kɛnɛ kan fɛn fɛn malien ye i ka ye kɛnɛ kan i ye ko dɔ kɛ yan minnu ye entreprise kɛ o minnu bɛ politique la dɔɔni fɛnɛ bɛɛ ka ye kɛnɛ kan parce que mali ko de don an bɛɛ de ko don an bɛɛ de ka culture don donc bɛɛ kɔnɔna ta bɛ se ka Mali culture na tradition kan.
Kun jumɛn na association Seko ni yɛrɛ a bilala sen kan.
Association Seko sigira 2009. An bɛ dɛmɛ kɛ kalanko sira la. Banabagatɔw an b'u dɛmɛ fɛnɛ k'u ka furaw san ka t'u yɛrɛ opéré. Culture kɔnɔ fɛnɛ ani dugutigiw ni musokuntigiw bɛ se ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ. A toujours ka Mali culture promue toujours. E ma ye wa o kɔnɔna la ni sport fɛnɛ ani jeunesse fɛn caman bɛ yen ka kɛ. Donc dɔɔni dɔɔni ni an san kɔnɔntɔn yan b'a kan dɔɔni dɔɔni. Donc Seko yɛrɛ sigira o la de ka dɛmɛ kɛ dɔɔni dɔɔni an Seko kɔnɔ.
Week-end culturel ni kɛnɛ a bɛ dayɛlɛ yɔrɔ jumɛn na.
A bɛ kɛ Soisy sur Seine dans le 91.
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na.
A bɛ kɛ salle polyculturelle du grand veneur de kɔnɔ rue du 8 mai 45 à Soisy sur Seine.
Welekan jumɛn de b'i bolo k'a lase malidenw ani jamanaden wɛrɛw ma minnu bɛ bamanankan mɛn.
Mali ka ko y'an ka ko de an bɛɛ de ka ko don. En général mɔgɔw hakili la ye min ye an bɛɛ maliyɛn de an bɛ taa mun ɲɛɲini Mali culture la tuguni. O ye farafinna hakili ye parce que an ka culture don pour que an bɛ taa an ka culture k'o lajɛ. Bon kow tɛ kelen ye dɔɔni parce que culture bɛ yen an yɛrɛ caman bɛ yen an tɛ fɛn caman dɔn an ka kow la. Ne kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ minnu bɛ se ka se kɛnɛ kan u ka se ka na an bɛ ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ ka yira fɛnɛ mɔgɔw la an ka culture de don a ka d'an yɛrɛ ye fɔlɔ yani an ka ɲini a ka di an ma wɛrɛ ye.